Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune al dumneavoastră Daniel Briciu. Preiubiților, ce părere aveți dumneavoastră despre religie? Vă considerați oameni religioși sau nu? Cât de importantă este pentru dumneavoastră religia? Vă întreb aceste lucruri pentru că mesajul următor pe care vreau să vi-l prezint din partea pastorului David Wilkerson se intitulează Jos cu religia. Aparent, titlul pare a fi unul ofensator, nu-i așa? Jos cu religia. Însă vreau să vă asigur de la bun început că nu este așa. Este ofensator cu privire la religia lipsită de evlavie, da, dar pe de altă parte este o pledoarie înțeleaptă pentru un creștinism sănătos. Vă invit, dragii mei, în cele ce urmează, după un moment muzical, să ascultați cuvântul Domnului, așa cum i-a fost descoperit pastorului american David Wilkerson, mesaj pe care el l-a intitulat Jos cu religia.
Adeseori ești trist și ai vrea să afli al suferinței drum când s-a sfârșit. Ai vrea să știi cea mai sfințită taină, când oare când Iisuse vei veni? Nu dispera, nu dispera, cât timp Hristos este încă ta. Și vei uita suferința, El fruntea ți-o va încorona. Părea adeseori călântrea vieții putea ajunge până la mare. Când valurile îți păreau că neacă, credința mântuirea ta prin har. Să nu mai crezi că ești uitat, Iisus din valuri te-a salvat. Tu te spătiai neîncrezător, dar Domnul este îndurător. Când ținta ai fost săgeților amare, pe drumul tău s-au presărat doar spini. Amarul ți-a încolțit adesea în suflet și n-ai avut durerea cui s-o spui. Iisus și atunci te-a înțeles și lacrimile ți-a cules. O pace ție, călător, cu Domnul ești învingător. Dar în curând s-a terminat și drumul, nu mai e mult pe acest pământ străin. Va fi lupta o veșnicie și scurte-ți vor fi zilele de chin. Ce vei primi acolo sus nu sunt cuvinte acum de spus, dar fericirea-ți va ținea cu Domnul Sfânt de-a pururea. Ce vei primi acolo sus, nu sunt cuvinte acum
de spus, dar fericirea-ți va ținea, cu Domnul sfânt de-a pururea.
În minutele următoare, dragii mei, vă invit să ascultați un mesaj al pastorului David Wilkerson intitulat Jos cu religia, adaptat și prezentat pentru dumneavoastră de către subsemnatul. Din nou, aceeași urare ca și data trecută, audiție cu folos. Preiubiților, să ascultăm cuvântul Domnului pentru astăzi din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisor către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Amin. Dragii mei, într-un recent sondaj, niște tineri au fost întrebați: unde vă plictisiți cel mai mult? Și primul lor răspuns a fost acesta: în biserică. Vreau să vă spun că pe undeva sunt de acord cu ei. Au dreptate. Foarte multe din bisericile de astăzi nu au absolut nimic de oferit tinerilor. Majoritatea adolescenților merg la biserică numai pentru că părinții lor îi obligă și mulți dintre părinți merg numai pentru că este un obicei religios practicat de ani și ani. Personal, nu cred că tinerii au devenit nepăsători față de Dumnezeu, nu cred că au devenit atei. De fapt, un alt sondaj făcut recent a arătat că 84 dintre tinerii americani cred în Dumnezeu. Dar și din aceștia foarte mulți nu mai frecventează biserica. De ce? Ei n-au devenit plictisiți de Dumnezeu, ci doar de religia seacă, de religia fără viață și fără puterea Duhului Sfânt. Ei nu pot înțelege de ce sunt așa de multe religii, de ce este atât de multă confuzie, atât de multe certuri și ură și toate în numele lui Dumnezeu. Gândiți-vă, vă rog, câteva clipe la religiile din lume, să numim doar câteva: ortodoxia, budismul, hinduismul, mahomedanismul, catolicismul, islamismul, iudaismul, protestantismul, shintoismul, mormonismul, unitarianismul. Este aproape imposibil să te ții la nivelul atâtor denominațiuni, mișcări, grupuri și culte religioase noi și vechi. Sunt mai mult de 20 de organizații numai baptiste, mai mult de 25 de denominațiuni variate de penticostali, metodiști, presbiterieni, Biserica lui Hristos, discipolii lui Hristos, luterani, episcopalieni, Biserica creștină, metodiști uniți, metodiști liberi, frații, știința creștină, adventiștii de ziua șaptea, martorii lui Jehova și așa mai departe. Apoi sunt religiile acestea noi care aduc atâta confuzie: religia Moon, Hare Krishna, Kimbanguism, Zen Budism, Spiritism, Scientologie. Am auzit apoi spunându-se: poate că sunt mai multe religii pe pământ, dar noi toți ne închinăm aceluiași Dumnezeu. Islamiștii Ayatollah predică la rândul lor același lucru. Ei ucid, răpesc, torturează și persecută, toate în numele lui Allah, despre care spun că este omonim cu Dumnezeul creștinilor. Milioane de iranieni și alți islamiști sunt gata să moară pentru Dumnezeul religiei lor. Irak și Iran au amândouă religii islamice, același Dumnezeu, aceleași doctrine, ei spun lumii că duc un război sfânt și de fapt vedem că se luptă una împotriva celeilalte. Mai mulți oameni au murit din cauza religiei pe pământ decât din orice altă cauză. În Irlanda, chiar în zilele noastre, catolicii și protestanții se omoară între ei în numele lui Dumnezeu și al religiei lor. Cărțile de istorie ale bisericii sunt pline, dragii mei, de înregistrări sângeroase ale războaielor religioase. În numele religiei, lumea a suferit atrocitățile inchizițiilor, arsurilor, bătăilor, înnecurilor și uciderilor în masă. Mi-a fost dat să aud un lider al clanului Ku Klux Klan spunând într-un interviu: noi ardem cruci în curțile negrilor ca să le arătăm că Iisus Hristos a fost alb. Acest om nebun predica altora că Dumnezeu a ridicat Ku Klux Klan ca să meargă și să protejeze Biblia, ucigându-i pe negri. Poate nu știți, dar membrii acestui clan se laudă că sunt foarte religioși. Cu durere în suflet vreau să vă spun un mare adevăr. Diavolul a inventat religia, nu Dumnezeu. Prima religie falsă a fost promovată chiar de el, de Satan, încă din grădina Edenului, când a spus celor doi să nu creadă în promisiunea Domnului, ci în promisiunea lui. Satan este o ființă foarte religioasă, știați lucrul acesta? Dicționarul definește religia ca fiind o credință într-o putere supraomenească. Biblia, la rândul ei, arată clar că diavolul crede în Dumnezeu așa de mult încât tremură numai când se gândește la el. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, spune Biblia, dar și dracii cred și se înfioară. Iacov, capitolul 2, versetul 19. Preiubiților, nimic nu a provocat mânia sfântă a lui Iisus Hristos mai mult decât religia goală, fără evlavie și fără de Dumnezeu. Religia a fost aceea care i-a orbit pe oameni în a-L vedea pe El ca Salvator. Religia a fost aceea care i-a făcut pe aceștia să se revolte și să-L dea la moarte. Religia lor i-a împiedicat pe aceștia să nu intre în împărăția lui Dumnezeu, pe care Iisus a venit să le ofere în dar. Religia i-a ținut pe iudei acelor vremuri în întuneric spiritual, dragii mei. A pus pe ochii lor o maramă a fricii, legându-i cu datini și tradiții omenești. Hristos a fost o amenințare pentru farisei, pentru cărturari și pentru marii preoți ai religiei. Cărturarii erau experți în religia iudeilor. A fost învățătura lor cea care i-a ajutat pe preoții templului și pe rabinii sinagogii să țină pe oameni sub legătura legii și apăsare. Cărturarii și-au petrecut viața întreagă studiind religia și spunând oamenilor cum să fie religioși. Mai târziu, așa cum știți, ei au fost cunoscuți ca rabii sau rabuni. Liderii religioși au fost aceia care au făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari. Templul lui Dumnezeu din Ierusalim trebuia să fie, conform prorociilor, o casă a rugăciunii, unde oamenii care erau înfometați după adevăr puteau să găsească realitatea. Dar Iisus, dragii mei, a intrat în templu într-o zi și a descoperit că liderii religioși au transformat casa lui Dumnezeu într-un loc al păcatului, într-un loc al comerțului public. Iisus, ne spune Biblia, a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 12. Iisus, ne spune Biblia apoi, că a făcut un bici din ștreanguri și cu un zel sfânt i-a scos pe aceștia afară în stradă. Parcă-L aud pe Domnul Iisus spunându-le: afară voi toți, ticăloși religioși, afară voi toți, înșelători religioși, jos cu religia voastră, jos cu formele și tradițiile voastre nedumnezeiești. Puțin mai târziu, aceiași fanatici religioși l-au omorât pe Domnul Iisus. Rețineți, vă rog, că Iisus nu a fost omorât de ateii vremii de atunci. El a fost crucificat de soldații romani, e adevărat, dar la inițiativa preoților celor mari, a liderilor de sinagogi, a mulțimilor religioase pline de zel. Cei care se declarau cei mai religioși și mai sfinți, tocmai ei l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu, în care au văzut doar un blasfemiator și un pericol pentru religia lor. L-au omorât punându-l pe o cruce rușinoasă, scuipându-l și râzând de el și toate acestea și multe altele în numele religiei lor. Preoții cei mari au spus că l-au crucificat pentru gloria lui Dumnezeu și l-au numit impostor, unul care duce masele de oameni în confuzie. Dragii mei, mulți oameni și astăzi, ca și atunci, merg spre iad, șezând pe băncile bisericilor lor. Ei par a fi devotați, par a fi pioși și au o credință puternică într-o putere supraomenească. Ei vorbesc chiar mult despre Dumnezeu, la chefuri, la distracții, cu paharul în mână, vorbesc adesea despre Biblie și despre Dumnezeu, dar religia lor fără spiritualitate le va condamna într-o zi sufletul la pedeapsa veșnică. Chiar Hristos, dragii mei, a avertizat că mulți care folosesc numele Său vor pieri într-o zi, în ziua judecății. Și iată ce spunea el, un cuvânt pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți deja atât de bine. Degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu. Sau cu alte cuvinte, nu toți care sunteți religioși sunteți cu adevărat oameni evlavioși. Voi mă puteți numi Domn, dar tot nu veți ajunge în cer. La judecată mulți îmi veți spune, Doamne, Doamne, nu am predicat noi în numele Tău, nu am scos noi dragi în numele Tău și câte alte lucruri minunate n-am făcut noi în numele Tău, dar vă voi răspunde atunci. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii, fără de legii. Cu alte cuvinte, ca să ajungi în cer, vrea să ne spună Domnul Iisus, trebuie mai mult decât religie. Hristos, să știți, nu locuiește în clădiri numite biserici. Fiecare biserică ce a fost clădită vreodată a fost dedicată pentru slava lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu locuiește în nicio biserică, în nicio catedrală, în niciun templu. Ca mulți oameni din zilele noastre, ucenicii Domnului de atunci, de pe vremea când El umbla în trup, au fost uluiți de uriașele și frumoasele sinagogi, precum și de templul din Ierusalim. Dar Iisus a spus, vedeți voi toate aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră pe piatră, toate vor fi dărâmate. Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetele 1 și 2. Cărămida și mortarul, dragii mei, nu pot purta în ele gloria lui Dumnezeu. Biblia spune, cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 48. Dar pe de altă parte, Apostolul Pavel ne spune, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu este absolut nimic sacru într-o clădire de biserică sau într-un templu. Ceea ce face clădirea să fie sacră sunt cei doi sau trei oameni spirituali care se adună în numele lui Iisus. El este acolo cu ei și mai ales El este acolo în ei. Închinarea lor în duh și în adevăr coboară printre ei prezența slavei lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, căci sunt biserici în care Hristos este foarte prezent și nevoile spirituale ale oamenilor sunt împlinite. Dar scoate pe acești oameni plini de Duhul Sfânt din biserică și poți liniștit să transformi clădirea aceea într-un cinematograf sau într-un bar. Iisus, prea iubiților, locuiește numai în inimile membrilor bisericii și nu în clădire. Dumnezeu nu va trimite nici măcar un suflet în iad din cauză că nu a mers la biserică. mersul la biserică nu te face creștin, după cum intratul într-un garaj nu te face mașină. Ni s-a poruncit să ne unim cu credincioși și adevărați și să ne adunăm în numele lui Isus, iar acest lucru, dați-mi voie să vă spun, se poate întâmpla oriunde. Dacă este într-o biserică vie plină de Duhul lui Hristos, atunci du-te la acea biserică, dar Hristos, să știi, nu te va judeca după cât de des ai frecventat biserica, ci după cât l-ai căutat pe El, după câtă părtășie ai avut cu El. N-aș vrea ca cineva să înțeleagă greșit cuvintele mele, să creadă că nu este important a merge la biserică. Nu, dragii mei, copiii lui Dumnezeu, cei născuți din nou, cei așezați în trupul lui Hristos ca mădulare vii, abia așteaptă să meargă și să se închine împreună cu alții care le împărtășesc credința. Ei înțeleg că sunt un singur trup și abia așteaptă să se închine împreună ca un singur trup lui Dumnezeu. Apostolul Pavel putea să strige jos cu religia. Înainte de convertire, el era cunoscut ca Saul din Tars, cel mai mare persecutor al creștinilor din vremea aceea. Ce om religios era el! El a spus mai târziu aceste cuvinte galatenilor în capitolul 1, versetele 13 și 14. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altădată în religiunea iudeilor. Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dragii mei, eu din toată inima cred ceea ce spunea el. Cred că era omul cel mai religios din toată țara. Acest om mergea la sinagogă și la templu regulat, împlinea o mulțime de ritualuri, aducea o mulțime de jertfe și postea de cel puțin 2 ori pe săptămână. Dar cu toate acestea, nu îl cunoștea pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Într-o zi glorioasă însă, ceva s-a întâmplat cu acest om religios, dar pierdut. Ceva care i-a schimbat viața în mod radical. Ceva care l-a făcut să lepede religia pe care o avusese până atunci ca pe o cârpă și să îmbrățișeze credința în Iisus Hristos. Toată această transformare a început atunci când, citez, Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său și a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său. Galateni capitolul 1, versetele 15 și 16. Deci totul a început în ziua în care Domnul a descoperit în el însuși, în Pavel, pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul său. Spun și eu acum cum a spus apostolul Pavel, jos cu religia. A-L cunoaște pe Hristos este singurul lucru care contează. Domnul Iisus însuși a spus odată ucenicilor, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 7. Dacă m-ați fi văzut pe mine, ați fi văzut pe Tatăl. Ceea ce lumea de astăzi, dragii mei, are nevoie, este o revelație a Duhului Sfânt despre Iisus Hristos. Este scris că Duhul Sfânt este acela care ne-l revelează pe Hristos, care ia din ceea ce este al Lui și ne dă nouă. Oare ce l-a determinat pe apostolul Pavel să renunțe la o religie pe care a urmat-o toată viața și să urmeze un om? Ce l-a determinat să spună, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu? Pentru el, spunea Pavel, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-l câștig pe Hristos. Filipeni capitolul 3, versetul 8. Știți ce, dragii mei? Revelația Duhului Sfânt pe care a avut-o în drumul spre Damasc. Ce schimbare, prea iubiților, ce schimbare! Deodată toată religia care cândva a însemnat așa de mult pentru el, acum nu mai avea nicio valoare, era totul un gunoi. Acum el a găsit realitatea, a găsit adevărul după care sufletul lui tânja atât de mult. L-a găsit pe Dumnezeu, dar nu pe calea religiei, ci pe calea relației cu Fiul Său, cu Iisus Hristos. Dumnezeu nu s-a descoperit lui Saul pentru că el ar fi fost mai religios decât ceilalți, ci a fost harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu. Ceilalți oameni care erau cu el în călătorie trebuie că au fost și ei foarte religioși, pentru că s-au pornit cu Saul la drum, s-au pornit cu el într-o călătorie așa de traumatizantă, cu scopul de a-i prinde și aresta pe creștini. Poate ei au fost chiar trimiși de preoți, fiind aleși pentru fervoarea lor religioasă, și ei au auzit vocea. Dacă Hristos se descopere numai oamenilor religioși, atunci aceștia ar fi trebuit să fie toți convertiți. Dar vedem că n-a fost așa. Dumnezeu nu are favoriți, așa că nu ar fi putut alege pe Saul din Tars, pe apostolul Pavel de mai târziu, în mod arbitrar, numai așa din senin, dintre toți oamenii care călătoreau cu el. Biblia ne arată de ce Domnul i s-a revelat lui Saul. Duhul Său, Duhul Sfânt, lucra în lăuntrul lui și îl mustra. Conștiința îl apăsa. Duhul Sfânt îi arăta că nu este bine ceea ce vrea să facă, iar convingerea de păcat, pentru cine o acceptă, este urmată întotdeauna de revelație. Tu nu poți fi vindecat până nu admiți că ești bolnav. Numai cei bolnavi au nevoie de medic. Nu poți fi mântuit până nu accepți că ești un păcătos, pentru că Domnul Iisus doar pentru cei păcătoși a venit. Mă uit la Saul și îmi dau seama că el era religios și totuși îl persecuta pe Hristos, sau mai bine zis, pe urmașii lui Hristos. Cum se poate oare lucrul acesta? Să fii religios, dar de fapt să lupți împotriva lui Hristos. Să spui că ești de partea lui Dumnezeu cu toată inima, dar în realitate să fii un dușman al lui. Se poate? Da, Biblia așa ne spune. Saul a făcut-o. Domnul Iisus i-a pus această întrebare. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Alții l-au persecutat. Preoții, fariseii, Irod, soldații romani. Dar interesant, numai pe unul singur, pe unul dintre cei care l-au persecutat, Iisus l-a întrebat de ce a făcut-o. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus nu l-a întrebat de ce mă prigonești, ci de ce ești tu acela care mă prigonești? Dintre toți oamenii, Saul, de ce tu? Pot să îi înțeleg pe soldați? Pot să îi înțeleg pe preoți? Pe farisei? Ei toți sunt orbi spiritual, ei o fac din ură, ei o fac din interes, dar de ce tu? Tu ești flămând spiritual, Saul, tu ești diferit. Hristos a încercat să arate acestui om sincer că nu avea rost ca el să continue să îl respingă. Și, dragii mei, aceasta este întrebarea pe care Hristos o pune și astăzi tuturor celor sinceri. De ce tu? De ce voi? Da, inimile robite și reci mă persecută, pentru că nu mă înțeleg și nu vor să mă înțeleagă. Da, cei orbi spiritual, cei care n-au auzit Evanghelia mea, mă persecută, pentru că n-au aflat că eu sunt Fiul lui Dumnezeu care le poate da viața veșnică. Dar tu, de ce mă persecuți? Dar tu, care te numești urmașul meu, care este motivul tău? Vedeți, Hristos Iisus nu a fost un străin față de Saul. Când Iisus a întrebat, de ce mă prigonești? Saul a răspuns, cine ești tu, Doamne? Aici este cheia. El deja l-a simțit pe Hristos aproape de inima lui. Știa că nu-i un înger din cer, ci chiar Mântuitorul. Nu-l numești Domn fără ca să-l respecti. Nu poți să-l numești pe Iisus Domn decât prin Duhul Sfânt. Și, dragii mei, Duhul Sfânt lucra deja în inima lui Saul. S-ar fi putut ca el să spună, ești tu, Doamne? Deci tu ești acela despre care am auzit și care mă mustra adeseori că nu-i bine ce fac. Iată un om sub convingerea Duhului Sfânt, știind ce era bine și ce era rău în inima lui, dar încă luptându-se cu gândurile și convingerile sale, mai bine zis, cu prejudecățile sale. Hristos i s-a revelat lui Saul pe drumul Damascului pentru că Saul a fost gata să renunțe la religia lui și să afle realitatea. Primul lucru pe care l-a făcut când a apărut lumina a fost să cadă cu fața la pământ. Ceilalți bărbați au stat fără să poată vorbi și ei au văzut lumina din cer, dar nu au mișcat nici măcar un mușchi. Ei au stat nemișcați, orbi, la cele întâmplate. Saul însă s-a predat cu totul în voia celui ce i se descoperise și s-a supus chiar de la prima chemare. Acest prigonitor, cu o atitudine dură în exterior, avea totuși o inimă blândă, un duh smerit, gata să accepte adevărul. Și așa vorbea Domnul în Vechiul Testament, că el se descoperă celor cu inima mâhnită și cu duhul zdrobit. Lumina lui Dumnezeu taie chiar prin religia noastră ca să îl descopere pe Hristos în noi. Așa ne spune textul din Faptele Apostolilor, deodată a strălucit o lumină. Aceasta, dragii mei, a fost o descoperire bruscă, subită, nu o descoperire neapărată a dragostei lui Hristos, ci o revelație a ceea ce el, Saul, i-a pricinuit lui Hristos. A fost lovit dintr-o dată așa de tare, traumatizant de tare, pentru 3 zile el a devenit cu adevărat orb, de asemenea și-a pierdut și pofta de mâncare. Când deodată a început să strălucească peste el lumina din cer, Saul n-a putut-o suporta. Și știți de ce? Știți ce cred eu că a vrut Domnul Iisus să-i transmită prin aceasta? A vrut să-i arate cât de rău este să fii nevăzător, să fii orb. Și apoi a vrut să-i spună că orbirea spirituală este chiar mai rea decât cea trupească. Eu cred că în timpul celor 3 zile, Saul și-a pus o mulțime de întrebări. Cum am putut să fiu așa de orb? Cum am putut să fiu așa pentru atâta timp? Cum de nu am văzut acest lucru înainte? Cum de n-am văzut de atâta vreme lumina lui Hristos? Un lucru interesant este că lumina aceea nu a fulgerat Ierusalimul întreg. Duhul Sfânt, de asemenea, nu a așteptat până ce Saul a adunat pe toți creștinii și i-a dus la închisoare. Nu ar fi fost, întreb eu, mult mai spectaculos, o mărturie mai minunată, ca Domnul să-l fi aruncat pe Saul la pământ în prezența mai multor martori, în fața preoților și în fața tuturor creștinilor prizonieri? Nu ar fi fost mult mai puternică mărturia dacă vreo 1000 din prizonierii săi creștini l-ar fi văzut căzând pe genunchi și convertindu-se? N-au fost în jur nici lucrători ai lui Dumnezeu, nici martori creștini, nici consilieri pledând pentru el, nici o altă voce umană. El era singur, singurel în fața propriei sale mulțimi. Prietenii săi, subordonații care îl urmau, au trebuit să fie primii care să vadă și să fie martori despre miracolul din viața lui. El urma să-i părăsească în curând pe toți aceștia care îi urau pe creștini. El urma să se depărteze de oamenii lui și să umble singur pentru un timp. Cei ce l-au însoțit spre Damasc l-au văzut pe șeful lor și pe prietenul lor, cel mai bun, devenind spiritual și nu religios. Religios fusese până atunci. Atunci, în momentul acela, a devenit un om spiritual. Poate, au zis ei, săracul Saul și-a pierdut mințile, a înnebunit. Auzi, și-au zis ei, a renunțat la tot ceea ce el s-a ostenit să aibă până acum, bietul om, săracul de el. Dragul meu, dacă primești într-o zi revelația lui Hristos și hotărăști să mergi pe calea crucii, asemenea lui Saul, prietenii tăi trebuie să fie cei dintâi pe care trebuie să-i părăsești și chiar ei, cei mai mulți, te vor batjocori și îți vor spune nebun. Saul cel religios a devenit Pavel cel spiritual și o lume total nouă s-a deschis în fața lui. În locul unei religii goale, el a fost umplut de Duhul Sfânt. Unde odată a fost atâta amărăciune, atâta ură și atâta orbire, acum puterea lui Dumnezeu locuia pe deplin. El acum avea puterea să trăiască viața așa cum trebuia să fie trăită, așa cum Dumnezeu a intenționat să fie trăită. El a descoperit prieteni noi, ucenicii Domnului din Damasc, pe aceia pe care odată i-a urât, el îi iubea acum. acei creștini fanatici, în ghilimele, cărora altădată le dorea moartea, erau acum prietenii lui, cei mai buni. El a descoperit că avea totul în comun cu ei și, cel mai important dintre toate, Hristos i-a dat o viață nouă, o inimă nouă. Acest fariseu, odată mort în religia lui, a devenit viu în Hristos prin sângele lui, prin jertfa lui. Aceasta, dragii mei, primim noi în locul religiei. Primim pace din pacea lui, primim bucurie din bucuria lui, viață din viața lui, viață în locurile cerești, în Hristos. Amin. Preiubiților, ați ascultat un mesaj intitulat Jos cu religia, un mesaj al pastorului David Wilkerson, pe care subsemnatul vi l-a prezentat în lecturare proprie. M-aș bucura foarte mult, dragii mei, să știu că de astăzi înainte, preocuparea dumneavoastră principală nu va fi religia, oricare ar fi numele și denumirea ei, ci relația cu Hristos. Apostolul Pavel a înțeles acest mare adevăr și a renunțat la religia lui strămoșească de dragul unei relații cu Iisus Hristos. Da, a fost persecutat, a fost bătut și la urmă decapitat într-o închisoare romană. Religioșii vremii de atunci au ridicat piatra și spre el ca și spre Domnul său mai înainte, dar niciodată Saul n-a mai privit în urmă. Și aceasta pentru că el a înțeles că credința în Iisus Hristos este singura religie acceptată de cer. Mulțumindu-vă pentru atenție acum, îmi manifest dorința înaintea lui Dumnezeu ca toți cei care mă ascultați și toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră să călcați într-o zi pe urmele apostolului Pavel în credința cea dată sfinților odată pentru totdeauna. Și, Doamne, fă ca ziua aceea să fie chiar azi. Amin.